Hyvää myöhäisiltapäivää, hyvä kuulijakunta. Olemme tukevasti ilmassa ohjelma. Ja ohjelma on tavanmukaisesti ja totuttuun tapaan jakautunut kahdeksi osatekijäksi, joista molemmat ovat ihmisiä. Viime lääkärin tarkastuksen mukaan toinen heistä on tuo, eli Jukka Relander, ja toinen heistä on tämä, eli Tuomas Nevalinna. Ja laisinkaan meillä ei olisi aikaa näin pitkiin alkujuontoihin, koska meitä uhkaavat 6 minuutin päästä uutiset.
Niin se on totta, että itse asiassa nyt täsmälleen 5 minuutin päästä, eli ohjelmamme typistyy tällä kertaa lyhyeksi juonnoksi, joka johdattaa kuulijan kohti uutisia.
Näin on, ja meillähän on ollut tapana aina näistä uutisista täällä jutella pitkäänkin, mutta nyt me emme kerta kaikkiaan ehdi, vaan me joudumme vain lakisääteisesti ensin kuuluttamaan josoineen kappaleen. Kuka sen esitti? No tietysti The Who. Vastaus sisältyi siis jo itse kysymykseen. Ja kappaleen nimi oli The Punk and the Godfather.
Aha, joo. Tämä on aika heavy sana, The Godfather. Mun mielestä se kuulostaa niin kuin
Punk on heavy sana.
Niin, no sekin on. No mä en tiedä, siis voi olla, että punkkarit suuttuisi niin tosta. Paitsi jos tykkää heavy punkista. Mutta siis Godfather. Mut tulee aina mieleen Godfather, mutta se on God...
Niin.
Onko se Godfather? Onko se niin kuin jotenkin se alkuosa, viittaako se niin kuin Jumalaa siihen?
No näin, maallikko luulisi, että niin, se viittaa.
Niin, se on aika heavy. Heavy kuin punk musta.
Niin, se on. On kyllä outo ilmaus, täytyy myöntää. Sen verran antaa periksi. Isä Jumalastaan puhutaan usein. Tämä on Jumala isä.
Joo, se on totta. Ei sentään Jumalan isä.
Ei. Niin pitkälle metakysymysten äärettömässä regressiossa emme ole vielä päässeet, että kysyisimme kuka on Jumalan isä.
No mä ajattelin vaan, että tämmöinen englantilainen sinällään viaton ilmaus ehkä tahattaan tulee nostaneeksi sen kysymyksen esiin.
Niin. Tämä on Metaphysics Today-lehden palstoilla liiankin harvaan käsitelty kysymys. Ei, Jumalan se pojasta on kyllä taitettu pitkään peistä.
Siinä on nyt ollut taukoa, mutta kyllä siis... Jos mennään muutama numero taaksepäin tuonne 1700-luvun puolelle, niin kyllä siellä silloinen toimitussihteeri jo työnsi sorviaan korvaan ja alkoi vihellellä, jos joku yritti tarjota kolumnia aiheesta Godfather. Nimenomaan tästä näkökulmasta.
Älkää soittako meille, me soitamme teille tunnelmissa.
Lehden palstoilla puitiin läpi varhaismodernin aikakauden. En tiedä, onko toimituksessa vieläkään toivottu tästä.
Myöskin hyvin outo, vai pitäisikö sanoa outi, sana on suomen kummi, joka tarkoittaa samaa.
Niin se on totta, joo. Outo tai outi. Viittaatko tällä tähän sukupuoleen, joka...
En niinkään, vaan siihen,
tässä taustalla.
Että viittasin sanaan kumma, joka on oudon synonyymi.
Se on totta, joo. Kumma.
Ja kummi.
Niin, ja siellä löytyy taustalta myöskin gumma, jos ajatellaan tämän kummin sanan. Sehän tulee ruotsin kielestä nimittäin.
Sehän on selvää.
Joo, Agricolalla oli kyllä tämä kumma. Tyyppinen ilmaus nimenomaan lasten risteisten todistajan hahmoon viittaavana käsitteenä, mutta siinä oli vielä näkyvillä tämä ruotsin ukkoa tai akkaa, gummea tai gummaa, merkitsevä sana, josta kummi sana on sitten lainattu. Että vasta 1600-luvun alkupuolella se sitten kotiutui suomen kieleen tässä kummi-asussa, ja siitä alkaen on todellakin kummitellut keskuudessamme.
Tämähän lienee kaikille kuulijoillemme jo tuttua, mutta kertaus on opintojen äiti. Niin.
Ette muistaisi, että se oli erässä lain suomennoksessa vuonna 1608, kun ensimmäistä kertaa käytettiin.
Te olisi 1609.
Oliko näin?
Muistelisin niin.
Joo, no joskus muisti pettää. Mutta...
Jopa näissäkin asioissa.
Joo, kyllä. No 1609 sitten, joo. No en nyt käy tästä väittelemään. Suomennustyö toki aloitettiin 1608
niin,
puolella.
Niin, sikäli olit oikeassa.
Suomennustyö muistaakseni syyskuun lopulla. Kävi sen
no, sinähän sen historioitsijana tiedät.
Että vaikka niin kuin empiirisesti se suomennustyö on toki tehty vuoden 1608 lopulla, niin julkaiseminen tapahtui sitten vasta 09 puolella. Ja julkaisuajankohtahan näissä asioissa on tapana viitata. Mutta ajatellaan jotakin väitöskirjaprojektejakin, niin jos niin kuin kirjoitusajankohtaa viittaisi, niin se on hyvin epämääräinen ja saattaa olla kymmeniä vuosia.
Kyllä.
Niin kuin hajontaa siinä, että... Että se, siinä mielessä julkaisujen kohta on. Ja tekona se aktualisoituu, se kirjoittaminen vasta julkaisemisessa.
Kyllä. Haluaisitko vielä jatkaa tästä?
En koska emme pääse yhtään tämän pidemmälle, koska nyt alkavat uutiset.
Moi ei.
Olemme jälleen siis tukevasti ilmassa ja on niin kiva aina täällä. Minun olla, siis olen Jukka Relander ja saan nauttia siitä, että Tuomas Nevalinen valitsee meidän kappaleemme. Ja minun ei tarvitse tehdä mitään sen, kun vaan asetun mukavan takanojaan ja eläydyn äänimaisemaan.
Niin usein. Usein näitä kappaleita voi ehkä ennemminkin luonehtia äänimaisemaksi kuin musiikiksi. Mutta mehän olemme jo julistaneet tämän ohjelman useaan kertaan. Eräänlaiseksi ääni, taide, sinfoniaksi ja maisemaksi, mikä suinkaan kapiarajaisesti puheohjelmaksi.
Niin se on totta, mikäli ette ole näihin keskusteluihin aiemmin päässeet kurkistamaan sisään, niin korostettakoon vielä erikseen, että olemme erittäin huolellisesti paneutuneet nimenomaan koko äänimaiseman luomiseen aina. Tuolin narahduksineen, niiskauksineen, maiskauksineen, kaikenlaisine lisukkeineen, jotka omalla tavallaan mehustavat keskusteluamme.
Paljastettakoon nyt sen verran tämän ohjelman kulisseista, että esimerkiksi röhkäys on meidän efektilevyllämme efekti numero 9.
Tämä on todellakin hyvä tietää nyt tästä lähtien, kun valpas kuuntelee keskustelua. Hän tietää heti, että aha, nyt ne käyttivät taas efektiä numero 9.
Ja kuulemme siis Red Hot Chili Peppers ja tuota yhteyttä, joka jakaa mielipiteet. Ja sehän on hyvä, koska on aina hauskaa, jos jollakulla on Red Hot Chili Peppersin jakama mielipide.
Kyllä, ja siis sehän on jakanut jo paljon mielipiteitä tämä yhtye.
Kyllä.
Ja minutkin on oikeastaan kahtia. Olen jakautunut hyvin voimakkaasti puolesta ja vastaan.
Kyllä, juu. Ja heillähän on paljon mielipiteitä, joista jakaa sitten muillekin. Niille kuulijoille, jotka olivat valppaina jo tässä meidän uutistia edeltäneessä alkujaksossa, niin ovatkin jo ounastelleet, mikä meidän tämän viikkoinen teemamme on.
Se oli sikäli mielenkiintoinen juonto, että harvoin kuulostat yhtä paljon Jukka Virtaselta levyraatia juontamassa.
Niin. Kaupallisia tiedotteita en sentään ole vielä käyttänyt.
Se on hyvä. Puhumme nimittäin kummi-instituutiosta. Sen voi ehkä tässä vaiheessa paljastaa, koska aika moni sen oivalluksen tuli jo tehneeksi uutisia edeltävältä lyhyeltä keskustelujaksoltamme.
Tämä on sikälikin hauska teema, että... Veikkaisin, että paikallisradiossa harvemmin keskustellaan kummiudesta. Lienisimmeköhän pioneereja tälläkin alueella?
Se voi olla joo, mutta ainakin siitä voimme olla yhtä mieltä, että paikallisradiossa puhutaan aivan liian vähän kummiudesta.
Ehdottomasti.
Kyllä. Suomenkielinen etymologia tulikin jo käytyä lävitse. Siis tulee ruotsin kielen ukkoa tai akkaa merkitsevistä sanoista. Gumme tai gumma tai gumi. Sellainenkin muoto tunnetaan nimenomaan myöhäis keskiaikaisessa Ruotsissa, varsinkin Taalainmaalla. Podalarna. Mutta sitten on tietysti tämä itse instituutio, niin se tulee niinku, tuolta syvempää Euroopasta. Taitaa polveutua antiikista saakka. Nimittäin latinassa oli jo kummia merkitsevä käsite. Nyt siellä loukkaantuneet taalainmaalaiset ilmeisesti niin soittavat, mutta ehkä äänitarkkailemme valppaasti vastaan ovat puhelimeen.
Ja tunnetusti herkkänaikaisia.
Me jatkamme keskustelua. Täällä nimittäin kivalla tavalla alkaa semmoinen valon välki aina studiossa, koska se on tulkittu, että se puheohjelmaa ikävästi keskeyttäisi, jos puhelin pirisisi, niin sen takia täällä on valohälytin. Ja joudumme ikään kuin rotototo-valoon.
Niin, se on outo tulkinta. Useampia ohjelmia pieni soitto vain piristää. Esimerkiksi tätä meidän ohjelmaamme. Meillähän ei ole kylläkään niin sanottu phone-in-formaatti varsinaisesti tässä
ei
ohjelmassa. Ja yksi syy siihen on se, että me inhoamme phone-in-ohjelmia. Mutta se on vain yksi syy.
Niin se on yksi syy. Tämä on enemmän ehkä semmoinen phone anybody else but us, for example your mother -ohjelma.
Niin.
Jos teillä on aitoja
asioita. Tähän kaavailtiin meidän ohjelmamme alaotsikoksikin.
Kyllä, se on uusi formaatti.
Nettisivugraafikko torpedoi tämän ehdotuksen.
Ja vain siitä syystä, että otsikko näytti huonolta hänen valitsemansa taustavärin kanssa.
Niin, fonttikin oli epäsopiva. Niin, mutta kun puhutaan tästä kummiudesta antiikissa ja latinan kielessä, niin itseäni kovasti puhutteli ja intrigoi tämä itse sana, latinan sana kummille. Voisitko nyt hieman raottaa salaperäisyyden verran?
Latinaksessa on sponsor.
Sponsori?
Kyllä, joo.
Se on mielenkiintoista. Tarkoittiko tämä sitä, että kummilapsella oli ennen kaikkea rahallisia pyyteitä suhteessa kummisetänsä?
No itse asiassa ei, koska tämä sponsor taas tarkoittaa niin kuin vakuuden antajaa, vahvistajaa. Spondare-verbi viittaa nimenomaan siihen, että annetaan vakuus. Ja sen tähden tämä tämmöinen taloudellinen puoli ei ollut siinä niin korostuneena, että se on sitten ehkä niin kuin tuossa 1600-1700-lukujen kuluessa alkanut kulkeutua lisämerkityksenä tämä sponssaaminen. Ja nykyään sponsorit on pelkästään niin kuin taloudellisia tukijoita. Mm-hmm. Mutta siis sponsor on oikeastaan se, miten kummi määriteltiin jo siinä 1609 luoteltu jo mainitsemassa laissa, niin siinäkin muistaakseni oli tämä ajatus, että se on niin kuin lapsen kasteen todistaja, vahvistaja, vakuudenantaja. Et se niin kuin spondare, alkuperäinen merkitys siinä on keskeinen, mutta toisaalta mun mielestä se sponsori, myöhempi taloudellinen sivumerkitys, niin se on oikein hyvä lisä tähän kummiuteen. Kaikkihan mitataan rahassa ja myös kummisedän rakkautta.
Kyllä, kyllä. Tiedätkö siitä, että oliko tämä sponsoritraditio myös pakanallisessa Roomassa vai vasta kristinuskon aikana?
Kyllä minulla on sellainen käsitys, että se oli jo antiikin Roomassa.
Siis mitäköhän sponsorit silloin mahtoivat vakuuttaa tai taata?
Nyt täytyy ihan reilusti sanoa, että en tiedä. Mutta mä luulen, että jotain samantapaista. Nyt mun teologinen tietämykseni on rajallista. Eli siis kaikki ohjelmaamme...
Onneksi vain juuri nyt.
Nimenomaan tällä kohdalla myönnän teologisen rajoittuneisuuteni, että kaikki ohjelmaamme kuuntelevat teologit ja pastorit voitte lähettää tukevasti.ilmassa, että radiohelsinki.fi osoitteeseen näkemykseen tästä kysymyksestä, mutta olen sellaisessa käsityksessä, että esimerkiksi Raamatussa ei viitata tähän kummi-instituutioon. Että se on nimenomaan periytynyt kristinuskoon. pakanallisesta antiikista.
Kiusallista on kirkon kannalta on se, että juuri mihinkään kirkon rakenteeseen, hierarkiaan tai toimialajakoon ei viitata Raamatussa.
Mm. Se on totta. Itse asiassa koko kirkkoon ei
niin,
viitata
juurikaan. Mm. Me muistamme muun muassa Heikki Räisäsen haastattelun televisiossa vuonna 1988, jolloin toimittaja kysyi Heikki Räisäseltä, kun naispappeuskiista kävi valtoimenaan, että antaako Raamattu mitään tukea naispappeudelle. Johon Räisänen vastasi yksikantaan, että ei missään tapauksessa. Josta toimittaja oli kovin yllättynyt, koska hän tunsi Räisäsen liberaalina teologina, joka varmaankin kannattaisi naispappeutta.
Mm-hmm.
Johon Räisänen lisäsi, että niin, Raamatusta ei löydy tukea minkäänlaiselle pappeudelle.
Joo, ja kyllähän se muistan kerran yhteisellä automatkalla keskustelleen erään kirkkoherran kanssa pappeusinstituutiosta, ja hän oli sitä mieltä, että kyllä se erityisesti niin kuin protestanttisessa tai luterilaisessa kirkossa, niin voidaan sanoa, että koko kirkko on täysin maallinen instituutio, ja pappi ei ole mitään muuta kuin, siis tavallaan luterilainen pappi on aina leipäpappi. Mm. Se on vaan palkkatyössä. Se liittyy johonkin tällaiseen kiistaan, mitä keskustelun käsitteli, jossa esineenä oli jollakin lailla se, että pitäisikö papin itse ikään kuin uskoa näihin
esimerkiksi tuttuihin. Jumalaa.
Niin, tai kaikkea sellaista. Ja sitten että ei sinä niin. Tärkeä se oma vakaumus on, että mut tietysti kun sitä ollaan niin kuin työnantajan palveluksessa, ja työnantajalla on tietyt arvot, niin kuin Nokialla tai Vantaan kaupungilla, niin kyllä se niin kuin työsuhde edellyttää sitä, että toimitaan niiden arvojen mukaan.
Mm. Joo.
Mun mielestä tämä on ihan... Tämä nyt oli semmoinen, että siellä oli sitten... Se liittyy oikeastaan tähän naispappeuskeskusteluun, kun siellä on jotkut nimenomaan papit viitannut omaan vakaumukseensa, että he eivät voi nyt sitten... Niin, tässä oltiin nyt kyllä tämä kirkkoherra, jonka kanssa tästä kysymyksestä keskustelin, oli sitä mieltä, että ei siinä nyt tällaisella vakaumuksella ole mitään painoa. Että jos työnantaja sanoo, että kyllä täällä nyt toimii sitten tällaisia henkilöitä, niin sitten toimitaan niin, koska se on maallinen instituutio, jossa ollaan palkkateissa.
Tietysti on yksi vakaumus, johon luterilaisessa kirkossa työskentelyyn pitää uskoa. Ja se on tietysti juuri se luterilainen vakaumus, että vakaumus ja se toimi voidaan erottaa toisistaan.
Mm, kyllä. Mm. Se on ehkä se ehto. Mutta kyllä se näinhän meille yleensä käy, kun menemme jonkun asian juurille, että sieltä itse asiassa tuleekin latvus esiin.
Tällaisia juurikokemuksia sinulla on.
Joo, nämä roots-ilmiöt on juuri sellaisia.
Useinkin puutarhassa sinulle on käynyt näin.
Kyllä, se on todella hämmentävää esimerkiksi kaivaa omenapuuta maasta.
Mm. Se on latvus nimäänsä.
Mm. Jep. Mutta niin, siis tämä kummi-instituutio vielä Roomassa, niin siis mulle se kyllä tuo mieleen tällaisen niin kuin klienteelijärjestelmän, joka oli olemassa. Mä en tiedä, liitetäänkö näitä suoraan toisiinsa, mutta...
Niin, meillähän tämä sponsoriuden pakanalliset alkujuuret jäivät hieman... hämäriksi.
Mm, ehkä meidän täytyy vielä pistää kaikki taustatoimittajamme
niin
asialle selvittämään näitä kysymyksiä.
Se on hankalaa, vaikka meillä on kokonainen pataljoona taustatoimittaja, niin heillä on tietysti kädettään ne töitä, mutta...
Niin, ja siis siellä on oma etymologinen osastonsa.
Kyllä, kyllä.
Sitten on skandalöiset paljastukset, tyyppisiä puskaväijyjiä ympäri Helsinkiä. Ja osa tietenkin on
vitsien kirjoittajat.
Vitsien kirjoittamisosasto on varsin työllistetty, ja he ovat saaneet kovin paljon sopiskaa viime aikoina, paitsi meiltä, niin myöskin kuulijoiltamme. Lisäksi toki on sitten erilaisia muitakin tehtäviä ohjelman valmistelussa. Eli kyllä tämä liki satapäiseksi
kyllä,
organisaatio on todella työllistetty. pelkästään 10 henkeä joudutaan pitämään töissä ihan vaan organisoimassa tätä suurta nimenomaan porukkaa.
Sitten siellä on myöskin assistant to Mr. Relander. Aivan, ja assistant kyllä. to Mr. Nevanlinna.
Kyllä, joo.
Ja ennen kaikkea clothes of Mr. Relander henkilö.
Kyllä. Ja tota, kaikenlaista avustajakaartia, mutta Stellaista tämä tähden elämä on. Täytyykin ensi kerralla, kun varaamme jonkun keskisuuresta eurooppalaisesta kaupungista jonkun kokonaisen hotellin kokoontumispaikaksi, niin ottaa nämä kysymykset esille.
Kyllä. Meillähän on tapana kerran viikossa käväistä tapaamassa tätä taustahenkilöstöä ja kävelemme siellä lippoisina ympäriinsä ja haastelemme ja kyselemme perhekuulumisia ja kutsumme heitä etunimeltä.
Kyllä, joo. Sen takia olemme velvoittaneet myöskin jokaisen pitämään nimilappua rinnassa.
Aivan. Oman lukunsa muodostavat tämän ohjelman varastomiehet, jotka huolehtivat siitä rekvisiitasta ja tavaralogistiikasta, joka vaaditaan tämän ohjelman tekemiseen. Sehän on tietysti suunnaton jo lähtien Mr. Relanderin vaatetuksesta.
Moni voi tietysti ajatella että äänimaisemasta vastaavat henkilöt pääsevät helpolla, kun esimerkiksi niin. päämaiskauttelijamme maiskauttaa ehkä vain 2-3 kertaa lähetyksessä, mutta kysymys on siinäkin ajoituksesta.
Kyllä.
Täsmälleen oikealla hetkellä.
Vertaisin häntä sinfoniaorkesterin patarumpaliin.
Kyllä.
Ihan vastaava. Päämaiskattelijamme rooli on strategisesti tärkeä, joskin ajallisesti vähäinen.
Ehkä vielä tärkeämpi tai läheisempi vertailukohta on tämä henkilö, jonka tehtävänä on esimerkiksi 2 kertaa sinfonian aikana lyödä lautaset yhteen.
Kyllä. Vertaisin häntä pääröhkäyttelijäämme.
Nimenomaan, ja siihenkin on 8 vuoden koulutus.
On. Mestari kisällipohjainen. Nyt minä olen harkitteilla, josko ylioppilaspohjaa alettaisiin myöskin vaatia, mutta neuvottelut ovat siitä vielä kesken. Se taustaorganisaatio, joskin vielä huomattaisin tästä vaatetusasiasta sen verran, että äkkiväärä maallikko saattaisi olettaa, että radiotyössä tämä oikea vaatetus ei ole niin tärkeä. Mutta voi veljet, te ette usko kuinka se vaikuttaa tunnelmaan, jos on oikein sävyyn tämän mikrofonin jalka onnistunut, esimerkiksi kravattivalinta.
Se on tärkeää, ja varsinkin kun katsoo sitten täältä mikrofonin toiselta puolelta.
Niin, kyllä se vaikuttaa tunnelmiin heti lähtökuopissa. Että se on ihan toisenlainen meininki.
Ja tietysti sitten assistenttimme ja sitten pukusuunnittelijamme käyvät toki yhteistyötä.
Totta kai.
Tekevät yhteistyötä jatkuvasti lavastajan ja studiorekvisiitan.
Nimenomaan.
Tai rekvisiitasta vastaavan henkilöiden ja koko organisaation kanssa. Joo, senkin takia, että yksinkertaisesti pukumme eivät olisi reikiässä ristiriidassa myöskään tämän pöydän värin tai muun
Kyllä.
ympäristön kanssa.
Ja voi veliset niitä kokouksia, kun nämä oman arvon tuntoiset taiteilijat pääsevät törmäämään yhteen. Kyllä se on sellaista räiskettä.
Joo.
Tiedättehän ne taiteilijat.
Siinä itse asiassa välillä tuntee joutumansa suorastaan sivuosaan.
Kyllä. Ikään kuin tämä ohjelma ei olisi pääasia. Vaan siellä jotkut sitten yrittävät tuoda nimenomaan itseään esiin. Ynnä muuta surullista.
No, mutta kaikkeen tähän on ryhdyttävä, jotta totuus tulisi
Kyllä.
esiin. Ja sillä totuuden esiin tuominenhan on ohjelmamme keskeisin lähtökohta.
Niin, kuten tästä äskeisestä keskustelustakin huomasimme.
No, se tietysti, että ymmärretäänkö tämä totuus nyt lattian empiirisesti tai faktuaalisesti, niin se nyt on sitten aivan oma keskustelun kysymyksensä.
Tämä on aina turvallinen erottelu, johon voi vedota.
Niin, esimerkiksi kun tulee niin sanotusti nakit silmillä 5 aikaan aamulla kotiin ja kertoo, että oli vain vähän ylitöissä. Ja silloin on hyvä hyvä tuota, nimenomaan seuraava keskustelu. Tätä repliikkiä seuraavaa keskustelua silmällä pitäen jo tapailla mielessään erilaisia totuuskäsitysten problematisaatioita.
Kyllä, ja siinä vaiheessa on paras kyetä lausumaan sana empiirinen sammaltamatta.
On ilman muuta.
Ja. Jo ennen kotoa lähtöä.
Se onnistuu, mutta vain siinä tapauksessa, että ei ole hankkiutunut konsonanttihumalaan.
Humalathan jakautuvat kahtia.
No oikeastaan kolmeen kategoriaan, siis niin. Pahemmat humalat. Ensin on vokaalihumala. Sitten on konsonanttihumala. Ja sen jälkeen niin sanottu torpeidokänni.
Vai niin?
Sen keskeisimpänä ilmentymänä on se, että kykenee liikkumaan eteenpäin vain kulmakarvojaan kurtistelemalla. Ja yleensä helsinkiläiset tarjoilijat lakkaavat tarjoilemasta siinä vaiheessa, kun vokaalihumala vaihtuu konsonanttihumalaan.
Niin, tämä lienee jo työohjeistossa. Muistan aikanaan, kun muudan oikeustieteellisen tiedekunnan professori oli viettämässä perjantaipäiväänsä Pam Pam -ravintolassa. Ja sitten hän tilasi tuopin ja tarjoilija sanoi, että herra professori, että nyt minun täytyy kyllä lopettaa tarjoilu. Ja professori sanoi, mutta enhän minä ole humalassa. Sitten tarjoilija sanoi, että täytyy myöntää, että ette ole herra professori, mutta 24 tuoppia riittää silti. No, nyt palaan kummiaiheeseen sen verran, että totean, että meillä ei ole aikaa keskustella siitä sekuntiakaan ennen seuraavaa kappaletta, joka on Hives-yhtyeen Oh Lord, When, How. Ilmeisesti lauluntekijä on juuri saanut kuulla siitä, että hänet on pestattu kummiksi. Hyvät ihmiset, tilanne on vakava. Olemme nimittäin jatkamassa tukevasti ilmassa ohjelmaa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Hevallinna ja Jukka Relanderkin saapui paikalle. Hauska nähdä.
Ohoja.
Keskeytinkö päiväunoset?
Ei, olin tuossa vaan aatoksissani.
Erkoissasi kenties.
Nimittäin yleensä nimenomaan assistentti Mr. Relander näillä viisi tauolla vie minut medioni luokse, joka vaivuttaa minut lyhyen transsiin, jotta virkistäydyn tulevaa keskustelujaksoa.
Niin, se on aina toinen vaihtoehto, on tietysti hierojan palveluihin turvautuminen.
Se on kyllä joo, mutta kyllä mä oon kokenut jotenkin, että tämmöisessä niin kuin lyhyessä, nopeassa iskussa medio on aina parempi.
Voi olla, ja nyt meillä on ollut taustahenkilöstössämme sellainen supistus, että viinirypäleen syöttäminen on automatisoitu. Ennenhän meillä oli elävä syöttäjä.
Nimenomaan, mutta nyt ne tulee sellaisen koiran putken näköisen laitteen läpi, joka on tuolla kulmassa.
Kyllä, ne on tietokoneen ohjaama. Sieltä aina. Se on älykäs.
On
viinirypäleen pudottaja. Se tietää aina, että mikä on sinun suosikki frekvenssisi.
Niin, ja kyllä minun syötin laitteeni on ohjelmoitu, että joka kerta kun avaan suuta, niin rakosalleen enemmän kuin 2 senttiä, niin se ampuu heti.
Kyllä. Sillä on myös muita toivottuja vaikutuksia. Aivan.
Joskus paha, kun yrittää haukotella ja,
niin.
Ja sieltä tulee rypälettä kurkkuun. Tässä on vähän säätämistä vielä tässä laitteessa. Ja kaipaan kyllä rypäleen syöttäjän, joka osasi ennakoida toiveeni paremmin.
Kuten jo sanoin, niin kyseessä on älykäs syöttöjärjestelmä, joten heti kun yrität avata suusi, se tukkii sen rypäleelle. M.O.T. Niin, olemme täällä käymässä kiihkeää ja katkoksetonta kummiuskeskustelua.
No, kerroppas nyt omista kokemuksista. Sinäkin taidat olla kummi.
Olen jo puolen tusinaa kummilasta taitaa olla siunaantunut.
Joo, samoissa lukemissa mennään.
muudan kummilapsistani oli erään katastrofaalisen kielellisen väärinymmärryksen vallassa. Minut oli esitelty hänen kummisetänään, niin hän sekoitti sen sanaan kummitus.
Mm.
Ja pelkäsi minua kuin ruttoa 2 vuoden ajan.
No toihan on tavallaan, asian valosapuoli on se, että kummin velvollisuuksien hoitaminen on aika helppoa, jos tärkein tehtävä on pysyä näköiseltä.
Mm. Se kyllä onnistuu. Joo. Omasta kummitädistäni muistan monia asioita, mutta muun muassa sen, että hän oli niin sanotun klassisen järjestelyn kannalla, että hän joka vuosi, joka joulu lahjoitti minulle kummilusikan.
Kas. Sulla siis oikeasti on kummilusikoita.
Kyllä. Luulakseni. Tai periaatteessa minulla ainakin täytyisi olla. Tiedätkö historioitsijana, onko nimenomaan tällä lusikoiden antamisella jokin tietty symbolinen tai historiallinen tausta?
En mä varma, että onko se symbolinen, onko se ajatus vaan se, että se on se lapsen niin kuin valmistamista tulevaa elämää varten. Että siellä sitten on tämä, että astiaston kerääminen aloitetaan, että miksi se on sitten just lusikka.
Mm.
Se voi tietysti olla vanhaakin perua, että lusikkahan nyt on... On kuitenkin niin kuin, vanhempi kuin
veitsi ja haarukka.
Puukko ja lusikka on se, niin kuin sellainen vanhempi syömäkalusto.
Mm.
Sillä on kätevä lappaa naamariin huttupuuroa.
Aivan.
Mä oon kyllä ajatellut, että siis mun kummitätini täytettyäni 1 vuotta karkasi beduinin perässä Marokkoon ja jäi sille tielle. Ja mä oon kyllä joskus
tykkäsitkö kyttyrää?
Kyllä. Tykkäsin suorastaan 2 kyttyrää siitä. Ajattelin, että jos joskus ottaisin yhteyttä ehkä Interpolin kautta Marokon viranomaisiin ja etsintä kuuluttaisin tämän naisen lähettääkseni hänelle laskun 18 lusikasta.
Hmm. Kyllä niitä voinee periä jälkikäteenkin.
Niin, että voisi niinku kerralla kuntoon.
Yksi hyvä tapa voisi olla se, että ilmaantua kiihtyneenä Marokkoon vain vaatiakseen kummilusikoita.
Mm.
Mm.
Joo, en tiedä.
Hän on usein karanneille kummitädeille käynytkin.
Hän oli nimeltään joku Blomqvist tai Stett.
Ai niin.
Mutta nyt hän voi olla jo joku Al joku.
Niin. Häntä voi olla vaikea löytää.
Joo, se on mahdollista. Mutta ehkä hänellä on suurperhe siellä jossain ja omastakin takaa huolehdittavia.
Sehän ei toki vapauta häntä kummivelvollisuudesta.
No ei.
Voisin nyt hieman närkästyneenä todeta.
No ei, eipä vapauta. Lisäksi
tosin
kummin tehtäviin kuuluu moninaisia seikkoja, kuten Korkeasaaressa ja Linnanmäellä käyttäminen.
Mm.
Ja kyllä voisin tällaisen muutaman teemapäivän kyseisen henkilön kanssa viettää ja vaatia häneltä esimerkiksi 15 kierrosta vuoristoradassa.
Lehdistökortin omistava liki 40 mies pääsisi ilmaiseksi lintsille.
Mm.
Tätä argumenttia käyttäen hän varmaan heltyisi. Minkä sellaista lahjapolitiikkaa sinä olet sitten itse kummina noudattanut? Oletko pistänyt kummitätini strategian kiertämään?
No itse, semmoinen, siis noita 3 peruslinjaa on ollut.
Hmm.
Ensinnäkin varsinkin nuoremmiten tapasin ostaa mahdollisimman meluisia ja äänekkäitä leluja. Kummilapseni vanhempien kiusaksi.
Sehän hauska ajatus oli.
Paras ostos tällä saralla oli kummitytälleni hankkima apina, joka päästi erittäin äänekkäät röhönaurut aina kun sitä tökkäsi mahaan. Ja se ääni oli kummityttöni mielestä niin hauska, että hän tökki sitä mahaan jatkuvasti.
Mm.
Sitten linjattomuuden linja on ollut aika hyvä. Joulun alla kiertelen paniikissa erilaisia kauppoja ja ostan 5-7 kummilapselleni erilaisia lahjoja, mitä ikinä sattuukin
löytämään. Miten sattuikin, että juuri tätä strategiaa minäkin olen enimmäkseen noudattanut.
Se on aina toimii. Mutta sitten mulla on ollut semmoinen ristiäislinja. Eli että mä oon antanut ja sitten yhdessä vaimoni kanssa olemme antaneet myöskin lahjaksi erilaisia kirjoja. Kuten esimerkiksi Anna Karenina, Dostojevskin Idiootti, Karamazovin veljekset, tämän tyyppisiä.
Jaha.
Ideana se, että kummin hommat on ohi sitten, kun tuo on luettu.
Et lue nyt äkkiä se.
Niin.
Päästään vapaalle tästä. Vai niin. Sehän on mielenkiintoista, tällaisia kirjoja.
Joo. Siis innoittiminani on ollut yhteinen tuttumme Matti Viikari, joka kummisedäksi tultuaan antoi kummilapselle lahjaksi Marxin Pääoman.
Se on sikäli hieman hälyttävää, että kummin tehtävä kirkon kirjoissa menee kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen.
Kyllä. Kyllä toi Marxin Pääoma ihan hyvin niin kuin tämän luterilaisuuden sisälle mahtuu.
Meillä on ollut tapana soveltaa tätä hyvin taajaa sekä kristillisyyden että protestanttisuuden tulkintaa. Muun muassa ateismi ja sosialismihan ovat jo perinteisesti kuuluneet meidän kristillisyyskonseptiomme ytimeen.
Ne on nimenomaan luterilaisuuden tyypillisiä.
Kyllä. Ja autenttisimpia.
Joo. Ja siis Marxin niin kuin tämä tämmöinen uskontokriitikki, niin sitä on tulkittu kyllä niin kuin liian kärkevästi. Siis tämä niin kuin Marxin kuuluisa väite, että uskonto on oopiumia kansalle. Ja se on sellaisessa asiayhteydessä, missä Marx toteaa, että uskonto on sydämettömän, se on ahdistuneen luomakunnan huokaus. Se on sydämettömän maailman sydän. Uskonto on oopiumia kansalle. Niin mun mielestä tässä on jo vähän niin kuin laajemmissa rekistereissä, jos se luetaan se koko kohta siitä. Ja tämänkin vuoksi mun mielestä Marxin Pääoma on mitä sopivin ristiäislahja.
Tulee mieleen se, kun muutama vuosi sitten oli se kahden joka vuotinen tapahtuma, tämä niin sanottu lukiolaisten filosofia-tapahtuma. Jokin syksyinen viikonloppusana järjestetään. Sen yhteydessä muuden lukiolainen oli lehtitietojen mukaan kysynyt uskonnosta esitelmeineltä filosofilta, että kun Marx sanoi, että uskonto on oopiumia kansalle ja tätä aina hoetaan, että eikö uskonto ole pikemminkin amfetamiinia kansalle? Jos katsoo nykymaailmaan, ainoa asia, joka saa enää kansalaisten ahterit ylös sohviltaan, juuri uskonto.
Niin, että niin kuin speedia. Mä tiedän, jos käy kirkossa ja kuuntelee urkumusaa, niin ei siitä kyllä amfetamiinia.
Nimenomaan globaalisti katsoen. Joo.
Niin, tai uskonto on kokkelia nokkaan, voisi ehkä myöskin modernisti töksäyttää.
Nimenomaan töksäyttää.
Joo. No ennen kuin pääset veistelemään tuosta enempää, niin pistäpä vähän poppia soimaan. Lähdetään piipulle ja jatketaan sen jälkeen kummikeskustelua, joka on vielä jokseenkin käymättä.
On, mutta sehän on aina ajankohtainen ja kiireellinen aihe. Me kuuntelemme nyt kolme kappaletta. Ensin REM-yhtye on tyrmistyksissään siitä, että kummi on kyllä oikea, mutta lapsi on väärä. Tästä he kertovat tästä traumasta kappaleessa on The Wrong Child. Sen jälkeen David Bowie siirtyy toisenlaiseen kummiusinstituution kritiikkiin. Hän on sitä mieltä, että kummia ei tarvita ollenkaan, vaan pitää vaan hang on to yourself. Sen jälkeen ihmepoika yhtye esittää kummikäsityksensä kappaleessaan Valvoja. Siinä siis ihmepoika. Kappaleella on Valvoja ja sehän sopii kuin mittatilaustyönä. Suluissa ikään kuin se ei olisi sitä. Tämänkertaiseen teemaamme tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä, joka on kummius, kummi-instituutio. Aivan liian vähän keskusteltu aihe paikallisradioissa.
Kyllä, erityisesti sivukonnotaatioineen.
Onko muitakin konnotaatioita?
Me ollaan jäänyt että se on hieman ongelmallinen suhteessa tähän kummiin, koska me itse olen kokenut omat kummini sillä tavalla, että kun elin ikään kuin vanhempieni valvonnassa, niin kummien tehtävänä oli sitten hieman väljentää noita rajoja.
Niin, se on totta, että kasvatuksessa jotenkin tarvitaan tällainen hahmo, joka edustaa eräänlaista karnevalismia suhteessa arjen päivittäisiin ankarahkoihin normeihin, joita vanhemmat yrittävät epätoivoisesti pitää yllä. Myöskin tällaisten hieman vaarallisten tai pelkoa herättävien aiheiden hassutteleva käsittely on usein tervetullutta joko enon tai kummin tai mahdollisesti molempien taholta.
Tämän vuoksi meilläkin moninkertaisena kummisetina on nimenomaan Klovnin hahmoa tapaillen ilmestyä kummilastemme eteen naama valkoisena ja nenät punaisina.
Hänkin on käynyt.
Oliko se muuten juuri kummilapsillesi, kun aikanaan opetit joulupukin hahmon alkuperää ja sitten toit aivan oman piristävän säväyksesi heidän
jouluaterialle? Olisinkohan ollut toisen heistä kummi, saattaa olla mahdollista. Sisarin tyttäriä niin kuitenkin.
Ja kerroit siis nimenomaan joulupukin pakanallisrituaalista.
Niin, no pohdin siinä ääneen, että tämä joulupukki, siitä, että mistä se pukki nyt oikein tulee. No sen täytyy viitata pukkiin, ja mikä se pukki sitten on, ellei uhripukki. Ja ajattelin, että joulupukin taustalla on siis tällainen votiivi uhraaminen, toisin sanoen lahja. Kun uhri uhrataan lahjaksi Jumalalle, niin hän vastineeksi sitten antaa lahjoja kansalle.
Eli tiivistään joulupukki on siis ensin uhrattu, sitten syöty.
Ja sitten on tullut lahjoja.
Sitten tavallaan niin kuin muuttunut pyhäksi ja vienyt pahan mennessään. Ja sieltäpä sitten kätevästi virtaakin hyvä joukkoomme lahjojen muodossa.
Aivan. Tämä joulupukin tappaminen ymmyrkäisti kovin alle kouluikäisten tytärten.
Entä miten he suhtautuivat ajatukseen siitä, että joulupukki oli myös syöty?
No eipä tämä kannibalismikaan juuri heitä virkistänyt.
Jos olisin tämän tiennyt ja vallankin sen, että tämmöinen tarina on liikkumassa kaupungilla, niin olisin suhtautunut paljon vakavammin kaikkiin vaaroihin, mitkä joulupukin toimeen liittyvät silloin, kun itse kuljeskelin punaisessa nutussa.
Niin, sinähän olet ollut pukki.
No, olen hyvin moninkertainen pukki. Olen varmaankin noin 100 eri kodissa esiintynyt joulupukkina.
Vai niin.
Plus lisäksi yhdessä supermarketissa.
Kääk. Se kuulostaa jo todella pahalta.
Ja supermarketin myymälänhoitaja vakuuttui kyvystäni niin, että siltä istumalta palkkasi minut kauppansa parhaiten palkatuksi kassanhoitajaksi.
Sinä et koskaan ole esiintynyt Riitta Väisäsen nyt lopetetussa kymppitonni-ohjelmassa.
En.
Siitä olisi tullut herkullinen vai lievästi diftongihäiriöinen juonto sinun osallesi. Täällä meillä on sitten Jukka Relander, radiojuontaja ja pukki. Tiedämme, että kyseessä oli ohjelma, jossa 3/4 vieraista oli ammatiltaan juontajia.
Joo, se on itse asiassa tämmöinen niin kuin juontajien liiton tämmöinen hanke, että juontajia kutsutaan mahdollisimman paljon lepäämään omasta roolistaan jonkun toisen juontamaan tapahtumaan.
Kyllä.
Sehän meille juontajille on nimenomaan parasta lepoa.
Sinä olit kuitenkin erotellut tämän tavaratalotoiminnan ja juontamisen toisistaan, kun kohdistit nämä pukkiaktiviteetit tavarataloon ja sitten juontamisen radioon. Sittenhän me tunnemme kenties surullisimman ammatin, eli tavaratalojuontajan.
Joo, siihen en ole ryhtynyt. Muistaakseni kapteeni Jari Tervo on myöskin joskus, hänen esiintyy mielellään kapteenin tyttöltä, mutta hän on joskus itseironisesti ottanut käyttöönsä toisenkin tittelin, joka hänen mielestään on alhaisin kaikista. Ja se oli jotakin sellaista kuin se nyt visailuvieras tai tämmöinen. Nyt en ihan tarkkaa muotoa muista, mutta se liittyy tähän visailuissa vierailemiseen.
Sehän oli hänen kymppitonivieraiden todellinen ammatti.
Kyllä.
Niin.
Onko kymppitoni tosiaan lakkautettu?
On. Etkö ole seurannut tätä kyynelehtivää lehtidebattia tästä aiheesta?
Miten se nyt onkaan mennyt minulta ohi?
Joo.
Milloin se lakkautettiin?
No, käsittääkseni, en tiedä milloin se päätös tehtiin, siitä huhuttiin jo vuosi pari sitten.
80-luvulla.
Niin, se on niin kuin tupla- ja kuittiohjelma aikoinaan, jota Kirsti Rautiainen juonsi, niin se muistaakseni absoluuttisesti viimeinen ohjelma tuli noin 18 kertaa, kussakin Kirsti Rautiainen kyynelehtien kuitettiin. Saa nähdä, käykö Riitta Vähäselle samoin.
Niin siis kymppitoni jatkuu kuitenkin vielä, että siis tieto lopettamisesta on vasta nyt leviämässä.
Niin, ei siitä ole kuin yksi tai kaksi jaksoa enää tulossa. Ja on tietysti tähdellistä keskustella tästä kummiusinstituution ohella. Mutta jos et kuitenkin ujosti siirtyisin takaisin tähän meidän itse teemaamme, niin yksi sellainen iso kaakku, joka liittyy kummiuteen, on mafia.
Se on kyllä ihan totta.
Kummisetähän on liki kuuluisampi mafia-terminä kuin
siis tässä on nyt kyllä ajatusluvusta suorastaan kysymys.
Tai käsikirjoitukset.
Ei, kyllä tämä meni telepatian puolelle, koska mulla oli tämmöinen niin kuin pieni kela liikkeellä, joka puuttuu sinun käsikirjoitusversiostasi.
Vai niin? Sehän on hauska, että sinulla on oma versio.
Joo, mä nimittäin rupesin ajattelemaan, että kun tässä puhuttiin niin kuin kymppitonnista ja kaikista tällaisista keskeisistä asioista, että eikö se, niin kuin se tuottaja itse asiassa ole vähän sellaisen hyvän haltijakummin roolissa.
Niin.
Jos sinä olet se juontaja, niin sitten siellä on se tuottaja, joka järjestää kaiken ja tekee tätä näkymätöntä rakkauden työtä taustalla.
Joka myöskin.
Ja jotenkin tästä tuottajan hahmosta tuli heti mieleen mafia.
Niin, ja sponsori, joka oli siis kummin alkuperäinen merkitys.
Joo.
Koska tuottajan tehtävässä se, että onko tuottajalla mitään tehtävää, on ollut kulttuurissamme ihmetyksen aiheena jo vuosikymmeniä. Mä voin nyt paljastaa, että tuottajan toimenkuvassa yhdistyy juuri nimenomaan kaksi kummiuden aspektia, eli toisaalta sponsorius ja sitten toisaalta tämä päälle katsonta.
Joo, se on totta, mutta sitten on tämä niin kuin vielä tämä kolmas, joka tulee ehkä enemmän siitä mafian Godfather-instituutiosta.
Sekin kummiuteen liittyvä, niin.
Se niin kuin teettää duunit ja kerää fyrkat.
Aivan, se on kaikista olennaisin, kyllä.
Että se on niin kuin kaapo.
Joo.
Siinä mielessä kanssa. Että tavallaan niin kuin ehkä tuottajan toimessa nimenomaan tiivistyy kummiusinstituutio pahoine varjoineen.
Kyllä.
Että voisi ajatella, että sen hyvän kummiutemme paha varjo on mafia. Ja nämä kaksi löytää toisensa tuottajan hahmossa. Tämä on itse asiassa. Tästä usein puhutaan juontajaklubilla.
Kyllä. Joo, se on totta. Kummisetähän esittäytyy nimenomaan suojelijana. Ja tämän suojelun totuus tästä suojelusta on tietysti kiristys. Ja joka on tietysti myös tuottajien keskeistä keinovalikoimaa.
Niin, se on tuottajan tuotteen tehtäviin, tai siis menetelmiin, kuuluu melkein samat kuin lastentarhanopettajalla. Ne on uhkauskiristys ja lahjonta, mutta se täytyy sanoa, että tuottajan kohdalla se lahjonta on huomattavan vähän painottunut.
Niin, kyllä. Mikäli palkkanauhoihimme on uskominen.
Niin, nimenomaan. Että ei siinä kyllä lahjonnasta voi puhua.
Ei, lahjonta syytteistä ovat tuottajat vapautetut.
Jaha. On aika jälleen totuuden.
Kyllä.
Se on muuten kerran tunnissa tulee niin sanotut väyryset.
On totuuden hetki. Nimittäin Helsingin Sanomien totuuden. Ei nyt sen minkään sen kummemman totuuden.
Ei yhtään hetki. Sen vähäisemmän. Mm.
Eli kuunnellaan taas niitä kirottuja uutisia. No niin, ohjelmahan jatkuu täällä ja minun pää viittoillaan kovasti, että minun pitäisi tiedottaa tästä myös kuulijoille.
Mm, se on kuulijan kannalta paljon motivoivampaa kuunnella hiljaisuutta, jos tietää, että se on ohjelman jatkumisen merkki.
Mm. Esimerkiksi John Cagein merkeissä.
Ja haluatko vielä laajemmin teemoittaa tai kytkeä äskeistä kappaletta teemamme?
Niin. Tässä kuulimme siis Bon Jovis yhtyeen kappaleen I'd Die For You.
Mm.
Ja jää ikään kuin pohdittavaksemme, että onko tämä suojeltavan lausahdus kummisedälleen vai päinvastoin.
Kyllä mä sanoisin, että tämä on se kummisedän tehtävä tai kummin tehtävä. Mm. No itse asiassa vailla parodia voisin tästä asiayhteydestä nostaa esiin pastori Jaakko Heinimäen ajatuksen siitä, mikä on kummin tehtävä. Ja se ei nyt ehkä ihan toisen puolesta kuulemiseen viittaa, ja sitä paitsi pastorin edustaman katsantokannan mukaan se on jo tehty. Ja sen takia siihen ei tarvitse ryhtyä. Mutta hän muistaakseni totesi, että kummin tehtävänä on puhua kummilapsesta selän takana hyvää.
Mm-hmm.
Tai tehdä hänelle selän takana hyvää.
Mm. Joo, siis eräänlaista näkymätöntä lojaaliutta.
Niin, mutta eikö toi tavallaan niin kuin rakkauden korkein muoto? Että valmis tekemään toiselle hyvää saamatta siitä itselleen edes kiitosta palkaksi.
Mm. Joo, miksikä se ei. Tämä ei tosin ole niin sanottujen kummisetien käsitys omasta toimenkuvastaan, ymmärtääkseni.
Niin, jos mafiasta puhutaan, no kyllä sekin oli oma salavihkaisuutensa, siinäkin kyllä oli. Tämä on edelleen ilmeisesti.
Niin, sehän on siis yksi syy siihen, miksi mafia on niin suosittu populaarikulttuurin aihe, on jotenkin se, että siinä on rakkauden ja kunnian ja lojaalisuuden teemat.
Kaikki ne, mitkä modernin valtion keskuudesta me lakkaamme.
Niin, ja se on tuotu niin kuin bisneksen ja tämmöisen niin kuin sisään.
Hmm.
Tavallaan sinne niin kuin perheen ja valtion ja taloudellisen toiminnan alueet. Niitä on mahdollista tarkastella yhden keissin, eli mafian läpi, vaikka ne on liberaalissa maailmassa ikään kuin erotettu eri sfääreihin.
Niin, no siis jos ajatellaan nyt jotain klassista sankaria, niin jos mafioso siirretään 1800-luvulla, niin saamme tutkimusmatkailijan tai joku muun verrattoman seikkailijan, joka vaaroja väistellen selvittää tiensä ties minne ja toimii lojaalisti ja ystävien kohtaan, niin on samalla vaaraksi vihollisilleen. Tai puhumatkaan nyt siitä, että jos keskiaikainen ritariromantiikko tai jotain tällaista, niin on samasta puusta veistetty. Ja toisaalta, jos siirrämme keskiaikaisen ritarin nykyaikaan, saamme mafioosa, koska ritarius on nykyään laissa kielletty.
Nyt samalla siinä on viety nämä panokset ikään kuin äärimmilleen.
Mm.
Se on niin kuin lojaalius tai kuolema. Mikään tämmöinen niin kuin kyse ei ole vaan siitä, että puhutaanko selän takana pahaa vai ei, vaan siitä, että tehdäänkö ne betonikengät vai ei.
Niin, se on totta, joo. Se on totta. Tai jos puhuu selän takana pahaa, niin tehdään betonikengät. On tietysti toinen muoto tästä. Joo, se on jännä, että kuitenkin tämä kummiselän hahmo on niin keskeinen tässä mafioromantikassa. Ja se ei pelkästään juuri Francis Ford Coppolasta, vaan itse asiassa se on sisäänkirjoittunut osaksi mafian olennaisia piirteitä pitkän historian saatossa.
Niin, sullahan on tämä röyhkeähkö väite, että se juontaa jo antiikin aikaa.
Niin, no siis antiikin Roomassa oli tämmöinen klientelijärjestelmä, joka kautta itse asiassa niin kuin Italiankin provinssit tai alueet oli kytköksessä Roomaan. Siinä oli aina tämä niin kuin don tai tämmöinen suojelijan hahmo, joka luon mentiin ihan samalla tavalla kuin kummisetä ykkösessä mennään sikäläisen kummisedän, jota Marlon Brando esittää, niin mennään sen luokse. Ihan samalla tavalla niin kuin toimittiin. Ja jossakin päin Italian maaseutuu tämän tyyppinen systeemi, sen kaikuja elää vieläkin. Ja periaatteessa voisi sanoa, että mafia on oikeastaan niin kuin tämän tradition suoraan jatkoa, ilman että siinä olisi tullut yhtään katkosta. Ja siinä on sitten erinäisistä historiallisista syistä tullut tämmöinen niin kuin ristiriita mafian ja valtion välille, jossa jotenkin on käynyt niin, että valtio edustaa hyvää ja mafia edustaa pahaa.
Niin, koska valtio on virallinen mafia ja mafia on epävirallinen. Niin. Siis kahden mafian kamppailussa se, joka häviää ikään kuin. Sitten tulee rikollinen mafia. Se, joka voittaa, sitten tulee legitiimi valtio.
Joo. Että jos Sisiliassa lakkautettaisiin valtio, niin todennäköisesti niin kuin mafiasta kehittyisi valtio 10 vuodessa.
Niin, ja josta seuraa, että tai sama asia toisin sanoen. Ainoa tapa lakkauttaa mafia olisi virallistaa se.
No sitähän jenkit melkein yritti.
Tosin ei tästä syystä.
Ei tästä syystä. Ja aika katastrofaalisen seurauksen, koska jenkeillä on ollut liikuttavuuksiin saakka tämä tämmöinen logiikka, että viholliseni vihollinen on ystäväni. Eli siis sen takia he ystävystyivät Saddam Husseinin ja Osama Bin Ladenin kanssa, ja sen takia he ystävystyivät myös Italian ja Sisilian mafian kanssa, koska Mussolini kävi kovaa taistelua mafia vastaan, ja sen takia mafia piti Mussolinia vihollisenaan. Ja tästä syystä jenkit nimenomaan yhden Amerikassa toimineen kummisedän kautta, tai kaapon tai minkä lienen kautta, niin todella tukeutuvat mafiaan aika paljon uudelleen perustettaessa esimerkiksi Sisilian hallintoa. Ja siellä pistettiin niin kuin sitten luotettaviksi ja hyviksi tunnettuja mafiajätkiä niin kuin virkamiehiksi suoraan. Ja se oli omalla tavallaan hämmentämässä tätä soppaa, jos ajatellaan niin kuin tällaista mafian ja valtion kilpailua siitä, että kumpi hallitsee kumpaa.
Joo.
Mutta mä en kyllä muista siitä niin kuin historiallista, että viimeaikaista historiallista kehitystä, että mitä niin kuin 1800-luvulla tapahtui sellaista, joka sitten niin kuin juuri...
Onko se liittyy kai Italian itsenäisyystaisteluihin?
Että... Niin jotenkin, joo, mutta miksi just Sisiliassa ja Etelä-Italiassa niin vahvasti... Ja ei niinkään pois Italiassa tai saada.
No vähemmän modernisoituneet seudut tietysti on alttiimpia tällaisten niin kuin, tavallaan jäännerakenteiden ylläpitämiseen.
No, mulla on jotenkin, siis tämä nyt on ihan spekulaatio, mutta mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että siinä olisi vielä ollut jotain tällaista, että siellä se niin kuin, prosessi oli jo käynnistynyt ennen Italian yhdistymistä, ennen sitä kehitystä, ja siellä jotenkin se niin kuin valta olisi ollut jotenkin niin kuin epälegitiimimpää kuin muualla. Että siellä oli jotenkin tämmöinen... Mä en nyt muista, että jossain vaiheessa oli olemassa tämmöinen kuin molempain Sisiliain kuningaskunta, johon kuului siis nykyiset mafia-alueet sekä Sisiliassa että sitten varsinaisen saappaan puolella. Mutta kun muisti on nyt niin hatara, niin en tästä uskalla sanoa.
Täytyy taas antaa sapiskaa meidän taustahenkilöstöllemme.
Joo, kyllä se Italian historian osasto on nyt.
Niin, ja varsinkin, kun se oli hyvin sekava se tilanne tietysti ennen Italian yhdistymistä, että siellä oli eri ruhtinaskunnissa, vai miskä niitä nyt nimitettiin, erilaisia systeemejä.
Joo. Mutta sitä ei kai, tämä on tietysti vähän hankalampi selvitettävä kuin kaikissa tulkinnoissa, että tätä ei välttämättä osattu kytkeä osaksi tätä niin kuin ikiaikaista klientelijärjestelmää, joka on ollut olemassa. Että semmoisia tulkintoja, mä muistan jostain lukeneeni, että tällaisissa kahakoissa nimenomaan niin oli epäilykin, että valtio ja koettiin, että mafia on niin kuin kansan puolella. Että
mm.
niin
kuin, kyllä.
Jollakin lailla ei nyt ihan vapaustaisteluorganisaatio, mutta jotain sellaista. Mut kun ei muista, niin ei muista, että miten, kuka siellä nyt taisteli ja ketä vastaan ja miksi oli mitäkin. Mutta tota, todennäköisesti se on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin omaksi koettu juttu just tämän klientteilijärjestelmän taustan takia. Ja tota, sitä ei ole vaan sieltä niin kuin saatu kitkettyä pois. Ja sitten tietysti se on sekaantunut poliittiseen valtaan ja kirkolliseen valtaan ja kaikkeen mahdolliseen valtaan ja niin poispäin. Niin tota, kitkeminen onkin varsin hankalaa.
Mm. Joo, varsinkin kun tuomarit ja todistajat tapetaan.
Niin, se on yksi tämmöinen toimintamuoto, joka työllistää useita nuorukaisia Etelä-Italiassa. Mutta kyllä siellä kai se taistelu nyt kuitenkin on, jatkuu koko ajan. Et Jenkeissähän kai italialaismafia on jo, ei ole mitenkään hirveän hyvissä kantimissa. Et siellä on monet keskeiset liiketoiminnan alueet, kuten huumekauppa ja ties mitkä muut, niin liukuneet sitten venäläisille tai aasialaisille.
Niin mä en tarkkaan tiedä nykytilanteesta, mutta tämä koko niin kuin kansainvälisen huumekaupan organisoiminen on verrattain myöhäinen mafian toimiala.
Niin on, eikö se tullut vasta...
Joskus 50-luvun joo. lopulla.
Joo.
Joo.
Eikö siitähän kummisedessäkin käydään kiistaa, että vanha polvi on sitä mieltä, että tuo moraali on
niin,
touhu,
kyllä.
Ja siihen lähdetään. Että...
Ja sehän myös solmi, muistaakseni, uudestaan Sisilian ja Amerikan mafian suhteet. Just tämän huumekaupan yhteydessä, kansainvälisen huumekaupan organisoimisen yhteydessä ne sillat sitten luotiin, ne oli pitkään toimineet erillisään.
Sitähän voisikin niin oikeastaan vähän tästä ottaa mallia ja ryhtyä kummilapsilleen kaapoksi nimenomaan.
Hmm.
Se tarkoittaisi, että istuisi jossain huoneessa sillä tavalla, että selkä on ikkunaan päin, vähän himmennetyt verhot ja vain tätä kirkasta tai vähän kirkkaampaa ikkunasta tulevaa valoa vasten piirtyvä silhuetti on se, joka antautuu nähtäväksi, kun kummilapset tulevat kertomaan ongelmia.
Kyllä. Ja sitten tietysti kuvaan kuuluu myös, että sunnuntai vierailun aikana mennään takahuoneeseen ja todetaan, että haluaisitko, että niin ja niin käy isille.
Nyt isäsi kyllä on mennyt liian pitkälle. Mm.
Sitten mennään italialaiseen ravintolaan syömään. Se on aina uhkayritys. Se on kummallista, että miten mafioset aina saavat päähänsä mennä juuri italialaiseen ravintolaan syömään, vaikka pitäisi tietää, että siellä on suurin mahdollinen riski tulla ammutuksi ikkunan läpi.
Ja missään ei ole vessanpöntöt räjähdä niin helposti kuin italialaisissa ravintoloissa, että kannattaisi käydä kiinalaisissa tai vaikka ihan fuusiokeittiöön tutustua.
Mm, mm. Sinne ei ehkä mikään mafia löytäisi.
Se voi olla, joo. Niin, kiinalaiset ravintolassakin on omat ongelmansa.
On.
Et on, joidenkin mukaan on olemassa kahden tyyppisiä kiinalaisia yrityksiä, joko pesuloita tai rahanpesuloita.
Niin, aivan. Japanilaisessa ravintolassa taas kyräilyä synnyttävät ne tarjoilijat, joilta puuttuu pikkusormi.
Kyllä, ne synnyttävät kyräilyä, mutta japanilaisten ravintoloiden kunniaksi on sanottava, että niissä asiakkaiden ryöstäminen tapahtuu avoimesti.
Mm.
Ihan vaan sillä, että tarjoilijat on laskun pöytään. Teidät on ryöstetty sen sijaan. Kiinalaisessa saatetaan viedä takahuoneeseen ja pistää lihoiksi ja tyhjentää taskut. Ei toki meidän kiinalaisissa ravintoloissa, me jotka ovat kunniallisten yrittäjiä.
Jos menee kahdella blondilla varustettuna porealtaaseen, se on myöskin hengenvaarallista.
Saatan kuvitella jo. Oletko
en puhunut nyt sydämestäsi.
Joutunut vaaratilanteisiin mentyäsi kahden blondin kanssa porealtaaseen.
Olen joutunut lopettamaan sen.
Nimenomaan liian vaarallisena.
Niin, liian vaarallisena, kyllä.
Mikähän siellä sitten on niin vaarallista?
Se on.
Jos esimerkiksi menee kahden 50-vuotiaan kihartukkaisen sosiaalialan naisen kanssa Porealtaaseen, niin siitä selviää yleensä naarmuutta, mutta nimenomaan kaksi nuorta blondia on tappava yhdistelmä, silloin tulee konepistolimiehiä ovesta ja
kyllä.
Kaikkea sellaista.
Sitä kutsutaan poeettiseksi oikeudenmukaisuudeksi.
Joo. Kyllä, ihmettelen vaan niitä blondeja, mutta siis nimenomaan näitä blondeja, kaikkia blondeja.
Vai niitä, jotka tulevat minun kanssa nyt mun Porealtaan?
No esimerkiksi niitä jo, tietäen työnsä riskit.
Aivan.
Joo. Joo, tällainen juttu. Mut siis tässä tulee nyt kummielestä kaikki olennainen jo sanottua. Olisiko tästä ihan tästä niinku konkreettisesta?
Joo, me voidaan palata siihen kohta.
Vielä.
Joo.
Mutta kuunnellaanko poppia tähän väliin?
Kuunnellaan, joo. Katie-yhtye kartoittaa mafian toimintamuotoja kappalessaan Drowner.
Rätätään, hyvät ihmiset. Tyrähtää täältä Jukka Relander vaatimattominen rahkeinen alkutervehdysten saralla. Sen sijaan alan mestari myhäilee kryptisesti vastapäätäni. Hän on Tuomas Nevalinna. Olemme tukevasti ilmassa tämän Radio Helsinki. Ja puhumme tänään kummeista ja kummiudesta.
Kyllä, ja käsittelimme tuossa jo mafiaa kummisetyyden eräänä keskeisenä sijaintina.
Ja myöskin mallinantajana. Puhutaan siitä, että kuinka aina opitaan televisiosta malli. Mafiahan saa katsoa televisiossa tuon tuostakin.
Kyllä.
Se on ehkä afrikkalaisen savannin ohella semmoista kasvavan nuorison perustajunnallista maisemaa. Ja sieltähän olemme oppineet moninkertaisena kummisetinä nekin, että miten pitää toimia.
Kyllä. Kyllä siinä on omakin borsaliinovarasto kasvanut. Niin, olemme käsitelleet tosiaankin näitä kummiuden aspekteja. Sitten tuli mieleen sellainen vertahyytävä ilmaus kuin suojelusenkeli.
Oho, kylläpä veret seisautet. Joo.
Nimittäin voisi ajatella, että suojelusenkeli on eräänlainen kummi.
Hyvä haltija kummi.
Eräänlainen. Ja mä oon siitä poikkeuksellinen henkilö, että mua puhe suojelushenkilöistä on aina erityisesti raivostuttanut.
Onko tämä sitten jotain performatiivista itse inhon näytteillepanoa tämä, että niin tarmokkaasti otat esille suojelushenkilihahmon?
Ehkäpä sitä juuri. Touché. Niin, nimittäin monet esimerkiksi julkisuuden henkilöt, joita haastatellaan julkaisuihin, niin puolivakavissaan puhuvat siitä vakuuttuneisuudesta, että heillä on suojelusenkeli. Sellaista käsittämättömän innoittavaa puhetta.
No se on sellainen narsistinen kilpi,
niin,
jota ihmiset kantavat mukana ja ajattelevat, että juuri heillä on erityisvarjelusta.
Se on sitä hyvin kummallinen ajatus.
Kyllä, no se nyt vähän riippuu. Siis on toisaalta ihmisiä, jotka todella ainakin olisivat suojelusenkelin tarpeessa. Ja on ihmisiä, joiden itse asiassa keski-ikään selviämistä ei voi selittää muulla kuin suojelusenkelin olemassaolo.
Niin, esimerkiksi miessukupuoli kuuluu tähän ilmiökenttään.
Kyllä, joo. Erityisesti sen akateemisesti koulutetut ja moottoripyöräilyä harrastavat jäsenet.
Kyllä, esimerkiksi on jonkinlainen vasta-argumentti evoluutioteoriaa vastaan se, että miehet ovat käyttäytyvät 18-vuotiaina niin kuin käyttäytyvät.
Niin, se ei kyllä lajin selviytymistä kokonaisuudessaan ehkä paljon varana. Ehkä siinä valitaan sitten ne tulevat siitosorit. Se vaan, että niin hommiin ei kovin laajalla kentällä sitten kuitenkaan koskaan pääse.
Niin.
Että voisi tietysti ajatella, jos katsoo 18-vuotiaiden käytöstä tai omaa käytöstään 20 vuotta sitten, niin voisi ajatella, että siinä nimenomaan karsitaan jotenkin epäonnekkaimmat joukosta ja vain onnekkaimmat saavat jatkaa sukua ja luulisi, että kato olisi kovempikin.
Niin, voisi kuvitella.
Ja silloin siis todellakin, jotta kaikki naiset voisivat hedelmöityä, niin jos kato olisi kovempi, ellei meillä olisi sosiaalidemokratiaa ja kaikkia muita turvastrategioita, niin siinä tapauksessa kyllä moniavioisuus olisi kunniassaan. Perinteiset sulttaanit ja kaanithan ovat menetelleet niin, että ovat keränneet suuren määrän nuoria miehiä, lähettäneet ne sotimaan ja pitäneet itse sitten tuhansia naisia.
Kyllä, vaikka Turkin sulttaanin haaremi oli kyllä mainettaan parempi instituutio. Täytyy nyt tässä vaiheessa suluissa todeta.
No siellä käytiin oppineita, väittelyitä verhojen takana. Ja
se oli sosiaalisen nousun ja kasvatuksen paikka. Joo. Niin.
Niin, no tietysti voisi ajatella, että se ei ole niin kuin nuoren naisen näkökulmasta kovin motivoivaa olla sulttaanin 435. vaimo. Mutta sitten kun katsoo hänen kotipiiriään ja lähikylän miehiä ja herää väkisinkin kysymys, että no mikä on vaihtoehto? Siellä sitten karvainen, housut liian alhaalla, lököttäen kulkeva, hieman epäsiisti mies. Olisi ollut sitten se toinen vaihtoehto.
Niin, että mieti sitä tyylisesti.
Joo, kyllä. Ehkä haaremi on aivan liian ylen katsottu instituutio, että meidän olisi kiireemmin palautettava sellaiset, jotta nuoret naiset pelastuisivat meiltä.
Niin, kuunnelkaa nyt tätä altruismin vox humanaa.
Olin ryhtymässä jo ihmiskunnan hyväksi haltijakummiksi. Pyrin kovasti suojelemaan erityisesti nämä sukupuolta itseltäni.
Sitten on vielä yksi sellainen kummiuden muoto, jota meillä on vielä kosketeltu, joka on tämä hyväntekeväisyyskummius.
Niin, siis tämä tämmöinen niin kuin esimerkiksi se, että ansaitsee maailmalla kymmeniä miljoonia, ei maksa veroja mihinkään, koska asuu Monakossa, ja vain satasella kuussa pääsee lastenklinikan kummiksi. Ja sit on hyvä.
Sit on hyvä, joo, eikä maksa penniäkään veroja minnekään.
Niin, Tana.
Kele, sanoisin. Zetti.
No, mutta on ehkä. Mut sit on kyllä köyhiä tai vähävaraisempia ihmisiä, jotka antavat melkein viimeisetkin roponsa jollekin, joka tarvitsee sitä vielä enemmän.
Niin.
Että se on ehkä todellista hyväntekeväisyyttä.
Niin, se hyväntekeväisyyden klassinen ongelmahan on, kai se liittyy niin kuin siihen, että mikä on hyväntekeväisyyden politiikan suhde. Toisaalta siinä mielessä, että jos ajatellaan esimerkiksi lastenklinikan kummiutta, niin keskeinen klassinen arvostelu kai kuuluisi niin, että siten viedään sekä tarvetta että motivaatiota että energiaa siltä, että valtio hoitaisi tämän asian niin kuin se pitää hoitaa. Sitten tietysti hyväntekeväisyys toiminta noin laajemmin, niin myöskin klassinen arvostelun kohde on se, että se vie poliittisen subjektiuden rakentumisen mahdollisuuksia näitä avunannon kohteelta. Ja asettaa lisäksi kiitollisuuden, nöyryyttävän kiitollisuuden velkaan nämä avustuksen kohteet.
Se on toki asian eräs puoli.
Ja sitten vielä tämä, että kyseessä on pelkästään huonon omantunnon lievittäminen. Tämä on mielestäni kyllä näistä argumenteista heikoin, koska luterilaisessa kulttuurissa huonon omantunnon lievittämisestä saa niin pahan syyllisyyden, että tilanne on, taakka on vain siitä kasvanut.
No, se on totta. Ja se ei koskaan laske tai vähene. Et sikäli luterilaisessa kulttuurissa on jotain ehtymätöntä.
Siellä Jumala vain ajattelee, että yrittääkö siellä joku manipuloida oman pelastuksensa.
Kyllä voisin sanoa, että mun perus suhtautuminen on, on hyvän tekeväisyyteen. Ja sen idea on ylipäätään se, että parempi vähän hyvää kuin ei lainkaan hyvää.
Niin.
Eli rakenteelliset ongelmat tunnustaen totean, että kaikki on kotiin päin.
Niin.
Että jos joku antaa 20 senttiä pelastusarmeijan pataan, niin se on parempi kuin se, että ei anna mitään.
Niin, no tietysti sillä edellytyksellä, että se nimenomaan ei aktiivisesti murenna tätä poliittista toimintaa.
Se on oikeastaan poliittisen päätöksenteon tehtävä, niin kun pitää huolta siitä, että yhteiskunnalle kuuluvat asiat eivät siirry hyvän tekeväisyydellä ylläpidettäväksi. Mm-hmm. Mutta sitten tietysti, jos asiaa mennään tarkastelemaan afrikkalaisen slummin, kun siellä ei ole yhteiskuntaa, siellä ei ole viranomaisia, jotka uskaltaisi liikkua kaduilla, siellä ei ole mitään, mitä niin kuin moderniin maailmaan kuuluu, jos sinne nyt joku edes helikopterista uskaltaa tiputtaa riisisäkillisen, niin se on parempi kuin se, että sitä ei tiputeta.
Niin, tietysti tuossa tapauksessa voisi erottaa ehkä kriisiavun käsitteen. Niin kuin kriisiapu on tietysti jotain sellaista, joka on kenties väistämätöntä jossakin tilanteessa.
Niin, ja kaikki kriisit eivät ole äkillisiä maanjäristyksen aiheuttamia, vaan on olemassa niin kuin tavallaan jatkuvia hitaita kriisejä, joissa tarvitaan kriisiapua, jotta ylipäätään ihmiset saadaan sellaiseen kuntoon, että jonkunnäköinen järjestäytynyt yhteiskunta saattaa alkaa levitä alueelle.
Niin, järjestäytyneen yhteiskunnan leviäminen oli tietysti tämä alkuperäinen ongelmakin.
Mm, se on jo alun perin varsin levinnyt. Mm. Joo.
Juu.
Oletko itse harrastanut hyvän tekeväisyyttä koskaan?
No, tämähän on meille luterilaisille vähän nyt kimurantisti asetettu kysymys. Se on jonkinlainen versio tästä. Oletko lakannut lyömästä vaimoasi kysymyksestä?
Johon kunnon protestat, että sanoi, että en tietenkään, parahtaa syyllisyyttä. Mm.
Koska jos sanoisin, että en, niin väittäisin, että en ole koskaan harrastanut hyvän tekeväisyyttä, ja sitten taas jos vastaisin, että olen, niin silloin taas olisin myöntänyt, että olen harrastanut hyvän tekeväisyyttä, ja silloin taas tietysti vain yrittäisin kohottaa moraalista ulkokuvaani, ja olisin manipuloimassa jälleen oikullisarmollisen Jumalan mielenliikkeitä omaksi edukseni.
Tämä on kyllä viheliäinen tämä luterilaisen osa. Joo, joo, siis katolaiset voi ajatella niin ihan täysin rinnan, että jos antaa niin kuin 10 euroa Punaisen Ristin katastrofiapuun, niin Jumala katsoo hyvällä.
Hmm. Se on simppeli lahko se.
Joo, joo. Mut meillä luterilaisella niin asetelma on se, että jos siitä ei seuraa mitään muuta kuin niinku syvenevä itsesyytösten kehä.
Kyllä.
Ja siis jonkunnäköiseksi vuorenkorkuiseksi paisunut syyllisyyden taakka kaksinkertaistuu.
Ja mitä enemmän antaa, niin sitä pahemmaksi tietysti käy.
Mm. Niin, sitä yrittää kuitenkin manipuloida itselleen armoa ja kalkuloida tämän.
Kyseessä on niinku yliminän miellyttämisen paradoksi.
Joo.
Eli se, että mitä enemmän yliminää miellyttää, niin sitä ankarammin se sua syyttää, koska se niistä miellyttämisyrityksistä juuri saa oman energiansa.
Mm. Joo, eli miettikääpä siitä.
Mm. Ja kyllä te taatusti mietittekin.
Kyllä varmasti, joo. Panna poppi soimaan.
Taas jälleen kerran tämä riivattu pop.
No niin, mutta kysymyksiä ei ehditty nyt vastaamaan. Meillä on niitä aikamoinen fiikka. Se voi olla, että
ensi maanantaina niille.
Niin, että aiheeseen välttämättä ei ehditäkään, mutta kysymyksiä piisaa senkin edestä.
Soitamme lopuksi Kaukoröyhkeen Nartun kappaleen Pikku enkeli ja jätämme kuulijoiden arvioitavaksi, onko kyseessä kummi lapsi vai kummi setä.